En framfærafélagi hefur ekki beitt sér svona fyrir skemmtunum hér síðura?
Já, það var nú eitthvað lítið, eitthvað var nú víst haldin heinskjömmtun eða svo á vetri. Það var ekkert húsplás eða neitt til og sem var hægt að hafa þá nema út í skemmtun.
Já, en var eitthvað um þær?
Það var nú eitthvað, já, það var nú eitthvað tvis og þrjus og sinnum sem ég man eittir og það var út í skemmtun og þetta nú svo heipið að hafa þá gott veður og þurfti tölvan undirbúning.
Já.
Með það.
Og þá verið við höfum kannski reynt að ég reynt að hafa skemmtikraftan hérðan úr Kópavogi.
Já, það var nú svona fóru tveggja. Það var fengið með, ég man eittir að Sigur Ólafsson var þetta fenginn til að syngja. Nú svo voru menn fengið til að spila bæði úr Ríkjavíkur og kannski eitthvað hérðan. Og svo var það svettur dansballur og dansað svona kvöldinu.
Já.
Og þetta tókst ágætlega ef gott var veður, en þetta var nú víst ekki nema eins og ég segi eitthvað tvisvar, þrisvar sinnum á þessum árum sem það var aldrei svona skemmtun.
Hvað ár var þetta voru þessu skemmtun?
Já, ég veit bara, ég vil vorst ekki, ég hugsa um að þessu. Já, bara mann þannig að skoða henni,
hvað er það? Nei, það verið eitthvað í stríðinu bara þeim?
Já,
eitthvað á þeim árum.
Á þeim árum, ég er nú svo minni hlut sá þess að.
En þú hefur ekki beitt sér fyrir spila kvöldum eða íþróttamótum eða?
Nei, það var nú ekki mitt komið.
Það er slíkuð.
Nei, það var það nú ekki. Ekki neðan maður sko að það er svona úlfingar sem fór að hafa glatsbyrnu svona. Og fengar þér á túnum og svolvið, það var ekki neinn félög öðruvís en þeir bara krakkar sem, ólingar sem heldur saman og skemmtu sér
við
svoleiðis.
Já.
Ekki neinn félagskapur og öðruvísi.
Og menn og kannski haft lítinn tíma svona til þess að lyfta sér upp.
Já, en það víst nú við því að nú eldur lítið fáur sem höfðunum. Tíma til þess á þeim árum, það var alltaf fyrir að basla við þetta, að byggja og laga til hjá sínum húsum. Alla helgidaga og frístundir.